hér á forsíðu mbl.is segir fjármálaráðuneyti leita nú allra leið til að tryggja opinbera eigu og eignarhlut orkuveitu Reykjavíkur í HS Orku samkvæmt heimildum Morgunblaðsins og meðal annars hefur verið rætt að Reykjavíkurborg, Íslenska ríkið og Rarik OHF kaupi saman 22% af eignarhlut orkuveitunar í HS Orku. Þetta skýrist kannski þetta málum helgina hvort þetta kanadíska fyrirtæki Magma eignist þennan hlut eða hvort að opinber yfirvöld hér á Íslandi reyna að kaupa þennan
og það kom einmitt fram í fréttum í gær að Magma búinn að gefa orkuveitin frest fram til mánaðamóta til þess að ákveða hvort þeir taki tilboði þeirra en þetta einmitt umtalsefni Láru Hönnu Einarsdóttur sem hún segir frjálshyggju og einkavæðingar sínar eru aldrei ekki hættir nú stendur til að feta í fótspor bæjarstjórans í Reykjanesbæ og selja enn stærri hluta orkuauðlinda frá þjóðinni útlendingar eru komnir á bragðið og Láru Hanna spyr hafa íslenskir ráðamenn ekkert lært
ágætu hlustendur Nú vindurinn farin að gnauða úti fyrir, haustið í augsýn og farið að skyggja enn á ný. Við þurfum að kveikja ljósin fyrr og hækka hitan á opnunum. Rafmagn og hiti eru meðal grunnþarfa samfélagsins og við værum illa stödd án orkunar og heitavassins. En við erum heppnir Íslendingar, við eigum auðlindir sem veit okkur orku og heitt vatn til húsitunar og annara grunnþarfa. Þótt ekki sé hægt að segja að við höfum alltaf farið vel með orkuauðlindir okkar, höfum við þó hingað til geta kennt okkur sjálfum Þær hafa verið í okkar eigu. Fyrir tveimur árum tók bæjarstjóri Reykjanesbæjar fyrsta skrefið í að selja þessa sameign þjóðarinnar og grunnstóð samfélagsins einka aðilum. Það var í samræmi við frjálshyggjustefnu ráðandi afla í bæjarstjórn og landsmálum, allt átt á einkavæða, helst einka vinavæða. Eins og bankana. Þriðjungur í hitaveitu Suðurnesja var afhendur einkaaðilum. Álver í Helguvík var á dagskrá og menn sáu mikla gróðavon í orkunni og gera enn. Haustið 2007 var fróðlegt viðtal íslenska efnahagsundrið við Hannes Hólmstein Gissurason, frjálshyggjupostula Íslands og einn arkitekta gróðahyggjunar. Honum var þar tíðrætt dautt fjármagn. Fé án hirðis. Verðmæti sem voru lífguð við með því að afhenda þau enga aðilum og leifa þeim að veðsetja þau. Við vitum öll hvernig það endaði. Bankarnir hrundu og auðlindir sjávar eru veðsettar upp í rjáfur. Enda hafa kvótakóngar og bankamenn það bara bærilegt. Hafa svifið loftin blá í þyrlum og engaþótum og hlaðið vel undir sig og sína. En frjálshyggju og einkavæðingar sinnar eru aldeilis ekki hættir. Nú stendur til að feta í fótspor bæjarstjórans í Reykjanesbæ og selja enn stærri hluta orkuauðlinda frá þjóðinni. Útlendingar eru komnir á bragðið. Þeir finna eflaust peningalyktina. Fyrsta skrefið var tekið 2007 og með dyggri aðstoð íslenskra ráðgjafafyrirtækja er orkuveita Reykjavíkur það bil að stíga næsta skref. Ef það skref verður stigið, munu enga aðilar þar á meðal kanadíska skúffufyrirtæki Magma í Svíþjóð eignast nærri helmingshlut í allri orkuvinnslu á Reykjanesi. Hlutnum fylgja afnot af orkuauðlindinni í alltaf 130 ár. Í 130 ár, það bil 5 kynslóðir Íslendinga, munu erlendir og innlendir auðmenn geta blóðmjólkað auðlindina ef hún endist svo lengi. Iðnaðar á þeirra samfylkingar hlindur þessari aðför að auðlind þjóðarinnar og ber fyrir sér tæplega árskömlum lögum að auðlindin sé í þjóðareign. Hvað stóðar það þegar yfiráð yfirinni og afnotaréttur af henni í einkaeign og arðurinn fer úr landi? Endar jafnvel á tortólum heimsins? Ráðherra ber líka fyrir sig að gott sé að fá erlent fjármagnin í hagkerfið á þessum erfiðu tímum. En hve mikið kemur inn, spyrjum við þá. Heilir 6 miljardar. Það rúmur helmingur af bónuskröfum starfsmanna Ströms og 12% af skuld Magnúsar kvótakóngs sem talað var að þeir þið mögulega afskrifuð. Þvílík innspýting í efnahagslíf þjóðarinnar. Getur ekki einhver með heilbrigða skynsemi komið vitinu fyrir Katrínu Júlíusdóttur og sagt henni söguna af Sigríði Brattholti? Hafa íslenskir ráðamenn ekkert lært?
þegar það eru mikill ágreiningur uppi, þegar mikla hræringar eru þjóðfélaginu, þá þarfti Winston Churchill og Davíð Oddsson.
Við ætlum ekki að borga annarmannaskuldir. Hvað ég þá að segja með þessu?
Íslenska ríkið skuldlaust.
Þrældómur fyrir annarmannasök. Það lærði ég ekki á ömmu minni.
Guð blessi Ísland.
Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi. Húrra!
Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
Einkavæðing ríkis fyrirtækja hefur á nokkur svafa mjög styrkt íslenskt efnahagslíf.
Húrra!
Íslenskir bankar hafa leikið lykil hlutverk í útrás íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði.
Húrra!
Guð blessi Ísland.
Ég hef aldrei verið að bera lof á þessa útrás.
Húrra!
Guð blessi Ísland.
Þessir aðra sem ránu þessa peninga til þess að græða á því, ekkert ljótt við það.
Þeir eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin og þeir vilja bæta kjöru sín og sinna.
Halleluja. Ég söng aldrei þennan útrás að söng. Ég hef aldrei verið að vera lof á þessa útrás. Ég fannst hún alltaf vera mikið furðuverk.
Að ljúga öðrum er ljótur vani. Að ljúga sjálfum sér, hvers manns vani.
Guð blessi Ísland.